ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستي الكسو دواد برنامج كدعدو ينك دوني دا ومالين كستمرك لغرب جمعها أدك دغيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان وتضبية منك بش محرم سنة كون أفر بقل أفر يا أفرتان كيدريا دا قد بضم مانتو إسنين برنامج كأدكو دغيستان دون تان وحاكم دا فلان قير قلب دا هو شاق إن مريكان كأوم دا صدن سنة أهليلي لأيها استراتيجية دسكو دبردن أو كوجه يو سوماليا كون فشل ما يدمان حالده كتجابيه دلكان دع بريغا قارد أفريكا وربحن كو آدن أياد دقيسان دونتان إن شاء الله بلشد مالي أو وليدي دن جوغي تانك عيدا مدى ششاية دلكو دا إيا تلسيادا لغاهاق عيدا مدى سو وجه يدباتوين أداق إنتا أو سعود برنامشك وحاد سيدو كلمقلي دونتان باريتان لسميي أو لغو أغاد إن يهودو أيشان الرموت كلاهاد دولان كي أغدن بي أيكو قادي مغالا دا قزة أيكو وزر تقومي سيغا سهيوني يدا جبهة دا تي بي ألفو بيني سيئيني وضا هذا اللفرتي حكومة دا أدي سوابا أسكر كترسن عيدان كباكستان أو لغو دلا يوارر كرعي كونفور قلبادة دالكاس إي عيدا ما كترسن مليشيات كانو سيريا دا إي بشار الأسد دولي ما شئي داوع كونو قدي دقين أي يهودو كجيسة سوريا قد بدا سيو كوا كلا أياد دقيسن دونتان وحا برنامش كان غالا قيب غلا يوريا الكترسن إذا عد إسلامي غي الفرقان كسو دوادا مركلا إيا برنامش كدعدوين كدوني دا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهاجاج قدب بدا سويد الجرد ويد مقلي دونتان إن شاء الله أن كهرين قدب كوهرية برنامجك زوري لنسكي واه فرنقية كترسن معهد كيورو إيشيا إكفا لوضا الرماها السياسة دا أيا شاقة إن مريكان كأوم دا صدون سنة أهليلي لأيهي استراتيجية ديسكود بردن أو كوجه يو سوماليا كونفش الميدا مان حالة ديه أو تجابية يسو جري فرقلين تيتوسك إهدي يكوي داد بناي وادك سدي حلفة ديسا قبلك سيلوغا قولست مجاهدين تباريغا أفريكا قراغا أيا شاقة إن مركا ديبلو أخري يسكود دا يدفش الميدا أو مريكان كوكوجه يو سوماليا أي سيحو جنيسا أركت دا in xal diblomaasiyadeed loo adeegsado iyo wada hadalka si loo soo afjaro dagaalkan balaayinta doorar lagu bixiyay walisa wax guul ah laga xaqiijin taasoo uu sheegay inay dan weyn ugu jirto Mareykanka maadaama dhig baxnafeed iyo mid dhaqaale uu kala kulmay furinta bariga Afrika walina fariiqa qodneen Mareykanka ayaa muddo aad u dheer adeegsanayay awood military si loo maquuniyo mujaahidiinta bariga Afrika haba ugu sii darnaado wixii ka dambeeyay sanadii 2008 kolkaasoo uu sii xoojiyay duulaanka military ee ka dhanka ah xarakada مجاهدين تال شباب سيدو كلانا باللابي انو دقاي مكو بكسدو هوغان كودا بل سادمان مدح دي سومري مريكان كو اسكا دحليي ملمرين تا استراتيجية داس ايا هاد وجه هيا معاردد حوغان او تلما ميسا اني سورة قل نقن ويسا ان اود ملتري لوغا اتكان كرو مجاهدين تا قراغا مقال كو وحول لي يهي تان ايا سند كي لبادو كونية تضبادي حكومة دا واشتون ايا ادك سنيسي استراتيجية كودسان اود ملتري او اقمد لغا سومين غوريا يهودا تاسو آمين سنين حركة مجاهدين تا الشباب لوغا اتكان كرا اود ملتري iskuna dayaysa in la wiiqo awoodda dagaalyahanadooda iyadoo aanay jirin ujeeddo ama hadaf oo ay ugu dambeyntii xaqiijinaysa siyaasadaas waxaa samuqata in aanay marnaba shaqeynayn istaraatiijiyadaas ayna Soomaaliya ka dhigtay un oo kaliya mid ku sii fogaata boholada dagaalada iyo wax iska caabinta isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri muddo 20 sano ah oo hadda laga joogo dagaalkii ciidamada Mareykanka lagu jabiyay ee ka dhacay Muqdisho 1993 wuxuu Mareykanku si toos ah ugu lug leeyahay dagaalka ka soconaya Soomaaliya waxay soo taageertay hoggaamiye kooxadii dagaal oogayaasha ahaa waxay soo tabantaabisay duulaankii ciidamada Itoobiya ee 2006 waxay soo taakulaysay ciidamada midowga Afrika ee isku fidiyay magaalooyinka Soomaaliya waxayna sidoo kale fagaaraha dagaalka ee Soomaaliya ku daabushay guutooyin ka tirsan ciidankeeda oo saldhigyo ka sameystay waddanka si ay halkaas uga hagaan dagaalka balse ilaa iyo hadda natiijo wax ku ool ah ma aysan la soo hoyan laga soo bilaabo 2011 ilaa iyo hadda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay gudaha Soomaaliya kuwaas oo beegsaday xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dad shacab ah waxaana Soomaaliya lagu tiriyaa wadamada ugu badan ee ay ka howlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayna galaafteen nolosha boqolaal dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur markii uu talada dalka Mareykanka la wareegay Donald Trump madaxweynihii ugu dambeeyay ee xilka ka degay waxaa Soomaaliya uu aqoonsaday ee ka caagan dagaalada waxaa sii lixaadsaday duqeymaha ka dhanka ah deegaanada ay ka talisa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana diyaaradaha daroonista ay fuliyeen in ka badan 150 duqeyn oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya muddadii uu xafiiska joogay warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in jihaadiyiinta bariga Afrika uusan wax saameyn ah ku yeelan guluf dagaaleedkii xoogganaa ee uu Trump ku qaaday muddadii uu xafiiska joogay isla markaana ay ka gudbeen kana baxsadeen dhammaan culaysyadii iyo dib u dhacyadii ay kala kulmeen dagaaladii lagu hayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay taliyihii ugu dambeeyey ee wareejiyay xilka taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika wuxuu sheegay in markii uu imaanayay xafiiska iyo hadda uu xilka wareejinayo ay mujaahidiintu xoogan yihiin iminka oo uu sheegay inay isku fidinayaan aagag hor leh oo aysan horay ugu howlgali jirin ama weeraradooda ka badqabay Diraasada la baahiyay sanadkan ayaa lagu sheegay in tan iyo sanadkii 2007 ay sanadba sanadka xiga sii ballaarinaysay awoodda mujaahidiinta bariga Afrika iyo howlgalladooda jihaadiga ah si gaar ahna intii u dhaxaysay sanadihii 2017 ilaa 2020 ay sii laba jibaarmeen weerarada mujaahidiinta waxaana la yaab leh in muddadaas ay sheegayaan in howlgallada mujaahidiinta sii laba jibaarmeen ay tahay isla muddada Mareykanka uu awooddii ugu badneed u adeegsaday dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta muddada uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Donald Trump qoraaga wuxuu leeyahay Mareykanka muddadii uu hoggaaminayay dagaalka ka dhanka ah shabaab waxa ciidamada uu dhisay ee uu qalabeeyay uu kalsooni badan yahay guutada loo yaqaan danab iyaguna waa guuta aan difaacan karin hal magaalo hadii ay ka soo tagaan ciidamada Mareykanka ee wehlinaya ama diyaaradaha daroniska ah ee guuxooda iyo harkooda ay geesinimada ka raadsadaan marka laga yimaado tababaradooda haddana ciidankaas wuxuu noqday mid aan sumcad lahayn markii uu dhowr jeer ku lug yeeshay gumaad loo geystay dad shacab ah sidoo kalena loo adeegsaday dagaal beeleedyo ka dhacay meelo badan oo ka mid ah waddanka markii taliyaashii hoggaaminayay ay u adeegsadeen danahooda gaarka ah wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dhageysanaysaan bulshada Mali ayaa diidan joogitaanka ciidamada shisheeye ee dalkooda iyadoo talisida laga haga ciidamadaas ay wali wajahayaan dhibaatooyin adag maxamed daahir ayaa warbixintan ku eegaya
maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sidii tusbax la furay oo kale isku raacraacaya fashilka ciidamada shisheeye ee duulaanka shariicada la dirirka ah ku qaaday dalka Mali iyagoona hadda wajahaya xaaladihii ugu cusraa maadaama khilaaf iyo isjiijiid badan uu ka dhex taagan yahay dowladaha ku boobay duulaanka ka dhanka ah muslimiinta iyadoo ay taasi jirto ayaa waxa xaaladda uga sii daray carrada bulshada ku nool dalkaasi ay u qaadeen gumaysiga la wareegay dhulkooda waxaana boqolaal ruux ay dibadbaxyo hor leh ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Mali dadkan isku soo baxay ayaa doonaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ciidamada shisheeye isaga baxaan dalkaasi haddii ay hal hayeen kuwa la magac baxay Barkaan ee ay horboodayso dowladda Faransiiska ama MINUSMA ay isaga baxaan dalka Mali awoodda nool ayay halku dhig ka dhigteen dadkan waxaana badankooda ay isku soo baxeen magaalada Gao oo dhanka waqooyi kaga beegan dalka Mali kuwaas oo dalbanaya in 72 saac gudahooda ay ciidamada shisheeye kaga baxaan dalka magaaladan ayaa waxaa ku sugan cutubyadii ugu dambeeyay ee ciidamada Faransiis ah kuwaas oo lagu wado inay u jihaystaan dhanka dalka Niger oo daris la ah Mali bilihii la soo dhaafay waxaa sii xumaanayay cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya madaxda militariga dalka Mali iyo xukuumadda Paris wuxuuna khilaafkooda cirka isku sii shareeray wixii ka dambeeyay markii ay maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha Fangar ee ka socda Ruushka ay soo gaareen dalka Mali warbaahinta Faransiiska oo iyada si aad ah u tabinaysa wararka la xiriira dalka Mali ayaa sheegaysa in dibadbaxayaashan ay wateen boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigyo kalena ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkooda, waxayna muujinayeen in aysan marnaba ku raali noqon doonin in hal askari uu gumaysi ku sii joogo waddanka. Dhinaca kale, waxaa sii xoogaysanaya xiriirka u dhexeeya dowladda Mali iyo Ruushka, waxaana xukuumadda Bamako ay sheegaysaa in xukuumadda Moscow ay kala wareegtay agabyo militari iyo 5 diyaaradood oo isugu jira helikabtero iyo kuwa dagaalka. Isagoo kelimad ka jeedinaya kulan ay soo xaadireen diblomaasiyiin ka socda dowladda Ruushka iyo madax ka tirsan xukuumadda Bamako, ayuu wasiirka difaaca ee Mali sheegay in xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo dowladda Ruushka, faa'iidada ka dhalatay heshiiskana ay wadaagi doonaan labada dhinac. Markii uu xumaaday xiriirka ka dhexeeya Faransiiska iyo Mali, waxay xukuumadda Bamako soo abaabushay mawjado dibadbaxyo ah oo looga soo horjeedo wujuudka amba joogitaanka ciidamada Faransiiska ee dalka, iyadoona bulshada ka gaday inay ku tiirsanaadaan xukuumadda Moscow oo ay bediil uga dhigtaan booska Faransiiska. Wixii ka dambeeyay xilligaasi waxaa si muuqata u soo shaacbaxayay dadaalka ay xukuumadda Moscow ku bixinayso inay ka faa'iidaysato fursadahan qaaliga ah, maadaama ay saaran yihiin cadaadisyo badan, danta kalena ay loolan xagga mandiqada ah kula jirto Faransiiska iyo dowladaha kale ee reer Yurub. Moscow ayaa tiro diyaarado helikabtar ah iyo kuwa dagaalka u gacangelisay xukuumadda Bamako. Dalka Mali ayaana waxaa soo gaaray boqolaal ruux oo golaha militariga uu ku sifeeyey inay yihiin tababarayaal ka yimid dhanka Ruushka oo taageero u fidinaya ciidamada xukuumadda. Tan ayaa caragelisay dowladda Faransiiska iyada u muuqata inay sii weynayso joogitaanka mandiqada. Xukuumadda Baris iyo xulufadeeda reer galbeedka ayaana Mali ku eedeeyey inay adeegsatay maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah oo loogu yeero Fangar ee tabacsan dowladda Ruushka, balse xukuumadda Mali ayaa iska fogaysay eedeymahaasi iyadoona shaacisay in labada dhinac waa Ruushka iyo Maliye ay ka dhexayso cilaaqo soo jireen ah. Wasiirka difaaca ee Mali ayaa sheegaya in iskaashiga dhexmaraya iyaga iyo Ruushka uu yahay mid ahmiyad weyn ugu fadhiya dowladda Mali, ayna ka faa'iideysan doonaan waxyaabaha loo soo bandhigayo, isagoona ballan qaaday xoojinta cilaaqaadka kala dhexeeya xukuumadda Moscow. Intii aan awoodno, waxaan xoojinaynaa awooddeena xagga sahminta, inagoo adeegsanayna diyaaradaha L-39 iyo SOQ-25 oo lagu daray diyaarado kale oo dagaal, taas oo ay sii dheertay helikabtero aan ka helnay dowladda Ruushka, ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka difaaca ee dowladda Mali. Sooma hadal qaadin mana caddayn haddii ay jiraan macluumaadyo la xiriira heshiis ay ku heleen agabyada inta la eg ee uga yimid dhanka Ruushka, iyo haddii ay jiraan wax looga bedeshay oo ay xukuumadda Moscow u samaysay Mali. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dalkan uu muddo sanado ah la daala dhacayay hagaardaamooyinkii ay badeen ciidamada shisheeye haba ugu horeysee dowladda Faransiiska, balse waxaa wax lagu farxa ah in bulshada ay ku baraarugtay dhagaraha shisheeye mandiqadu, idilna hadda laga dareemayo baraarugsanaan oo horseeda in cadaadisyo xooggan ay soo food saaraan shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka ku jooga dalka Mali. Waxaa intaasi sii dheer weerarada jihaadiga ah ee beegsanaya ciidamada Huwanta, kuwaasoo iyaguna kaalin dhexaadir ka qaatay sidii loo hor istaagi lahaa duulaanka shareecada dirirka ah ee reer galbeedka ku soo qaadeen dalkan. Waxaana la xasuustaa in dalka Mali ay ka dhaceen weeraro lagu dhigbixiyey ciidamada Faransiiska iyo kuwa kale ee jinsiyadaha kala duwan leh kuna sugan gudaha dalkaasi.
Waa hagaag. Baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in Yahuuddu ay 5 arrimood ka lahayd duulaankii ugu dambeeyay ee ku qaaday magaalada Qasa ee ku hoos jirta gumaysiga Sahyuuniyadda. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Ra'iisul Wasaaraha Maamulka Yahuudda Yair Lapid ayaa dana siyaasadeed oo shakhsi ah wuxuu ka lahaa howlgalkii ugu dhowaan ku qaaday deegaanada Jiida Qasa ee dhulka Falastiin. Marka laga soo tago si guud masaalixda Yahuud ee dhigaysa dhibaateynta muslimiinta iyo wuxuu sheegashadooda, baaritaan ay sameysay haweeney Yahuudiyad ah oo lagu magacaabo Liraz ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Yahuudda oo dana shakhsiyadeed oo gaariyay ilaa 5 arrimood uu ka lahaa duulaankii duqeymaha ahaa ee dhowaan ciidankiisu ku qaadeen deegaanada Jiida Qasa, si gaar ah magaalada Qasa ee go'doonsan muddada 15 sano oo xiriir ka ah danaha 5 ah ee uu lahaa. Waxaa kow ka ah in ra'iisul wasaaraha Yahuudda uu doonayay inuu tuso dadka Yahuudda ee codadkooda bixinaya marka doorashooyinka la gaaro inuu awood u leeyahay maaraynta iyo hagidda howlgallada milatariga, maadaama dad badan oo Yahuud ah oo siyaasiyiin u badan ay horey mugdi u geliyeen shakhsiyadda Yair Lapid. Marka laga hadlayo arrimaha askariga, aragti ururin dagaalkii Qasa kadib ayayna muujisay in taageerada ra'iisul wasaaraha ay hadda korortay. danta labaad ee waraysal wasaaraha yahuudda marka laga hadlayo dagaalkii ugu dambeeyay ee Gaza waxay ahayd inuu beddelo aragtida bidixda fog ee daa'imtay masiiradiisa siyaasadeed waxaana si arrinkaas loo beddelo hortaagneed inuu ogolaado dagaal lagu qaado Gaza xilli weliba xubno badan oo ka tirsan xisbigiisa la sheegay inay diidanayeen in xilligan wax dagaal ah la galo sida ay haweeneedan ay sheegtay isla markaana ku daabacday maqaalkeeda wargeyska Macaarif danta saddexaad ee shaqsiga ah ee ra'iisul wasaaraha yahuudda ka lahaa dagaalkii Gaza waxay ahayd ilaalinta danihiisa gaarka ah iyo tan siyaasadeed wuxuu labiid u galay dagaalkan isagoo ilaalinaya danihiisa gaarka ah iyo tan xisbigiisa wuxuu sugay inuu yahay nin amni oo awood u leh inuu weeraro abaabulo fawdo iyo burburinna ka bilaabo Gaza dadka yahuudda ahna u geliyo goobaha sawaariikhda laga galo ee gododka ah isla markaana ka qodan dhulka hoostiisa waa sida ay sheegtay haweeneedan yahuudiyada ah ee qortay maqaalkan ay kaga hadlayso danihi gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha yahuudda ka lahaa duulaankii dhowaan ciidankiisu ku qaadeen Gaza qodobka afaraad ama danta afaraad ee ra'iisul wasaaraha yahuudda ka lahaa dagaalkii Gaza waxay ahayd sida ay tilmaamayso haweeneeda isagoo muujiyey sida uga dhex shaqayn karo saaxada dawliga ah maadaama uu mahadceliyey madaxweynaha Masar ninka lagu magacaabo Cabdifataax Siisi wuxuu sidoo kale muujiyey inuu mahadceliyo mucaaradka yahuudda ee uu hogaamiyo Netanyahu kuwaasoo laftoodu taageersanaa dagaalka Gaza una arkayay inay tahay qadiyad si guud u taabanaysa yahuudda baraha internetka wuxuu ku baahiyey sawirada kulan dhexmaray isaga iyo Netanyahu kaasoo ka dhacay xarunta wasaaradda dagaalka labiid ayaa faafiyey isaga iyo Netanyahu iyadoo wajigooda laga dareemayo xanaaq si loo suurayo inuu ka go'an yahay howlgalka Netanyahu ayaa dhankiisa wuxuu faafiyey sawirka isaga iyo labiid oo dhoola cadeynaya danta uu leeyahay ayaana ahayd inuu muujiyo in labiid uu iska dhoola cadeynayo xilli dagaal lagu jiro taasoo dabcan wax u dhimi karta marka la gaaro doorashooyinka soo socda wuxuu kaloo Yair Lapid fariin u diray qoysaska maxaabiista Falastiiniinta ah ee ku jira xabsiyada Yahuudda haddii Yahuuddu ay dana gaar ah iyo maslaxado yaryar oo shakhsi ah u qaadayaan weerar la mid ah kii Gaza lagu qaaday waa arrin ka tarjumaysa dacfiga ay wajahayaan muslimiinta kuwaasoo markii ay ka tageen jihaadka iyo masdarka awooddooda ay ku soo dhiiradeen ummadaha caalamka way Yahuuddu ka mid tahay tobanaan qoys oo muslimiin Falastiini ah ayuu gablamiyey Yair Lapid kuwaasoo waayay xubno muhiim ah oo ka tirsan qoysaskooda ku dhawaad 60 ruux ayaa ku shahiiday duqeymihii Gaza boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dadka eheladooda waayay waxaa ka mid ahayd haweeney caruusad ahayd oo galbinteeda saacado ka dhinayd taasoo zawjkeeda duqeynta yahuudda lagu dilay iyo hooyo Falastiini ah oo weysay hal gabar oo ilmo oo dhami ka dhashay 6 Agoosto galabnimo Jimcaha ah waxaa hawada Gaza soo buuxdhaafiyay diyaarado kala duwan oo kuwa dagaalka ah taasoo ka dhigneyd bilaabashada duqeymo aan kala sooc lahayn Khaliil Yad Abu Xamaad waa wiil ay keligii hooyadiisu ka haysatay hooyadii oo lagu magacaabo Najwa ayaana 12 sano oo xiriir ah waxay sugeysay in maalin un hooyo la yiraahdo dhowr iyo toban qalin ayaana lagu sameeyey sida ay sheegayso Najwa aad ayay ugu farxday ubadka cusub ee Allah ku irsaaqay umana hanqaltaagin xitaa inay hesho caruur kale oo isaga la dhalatay balse farxaddaas ayaa muddada ay ku jirtay waxaa bedelay sawaariikhdii khiyaanada iyo qadriga ee Yahuudda duqeynta nagula dhuftay waxay ahayd mid xoogan guriga ayaana la gariiray waxaan u maleeyay inuu nagu soo dumi doono laamiga ayaan u cararay anigu raadinaya Khaliil uura iyo qiiq madow ayaana cirka isku shareeray wiilkaygana waxaan ku gartay dharkii uu xirnaa isagoo ku dhex jira dhiig aad u badan gantaal Yahuuddu soo rideen ayuu nolosha ku waayay sidaasoo way tahay waxaan ku qayliyay gurmad gurmad badbaadiya wiilkayga ayay tiri hooyo Najwa oo halkii wiil ay carruur ahaan ka haysatay ku shahiiday duqeynta diyaaradaha Yahuudda ay dhowaan ka geysteen Gaza waxaa la yaab leh inaan anaga u gurmano dadka marka ay duqeymuhu dhacaan oo gaari ayaan haysanay laakiin markaan anaga gurmad u baahanay gaarigii laftiisa wuu burburay subxaanallah laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayay hadalkeeda sii raacisay hooyo Najwa iyadoo murugo laga dareemayo ixtisaab iyo sabrna la imaanaysa
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
askar ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay koonfur galbeed ee dalkaas ugu yaraan 9 askari oo ka tirsan ciidamada militaryga Pakistan ayaa dhimasho dhaawac ku noqday weerar hubaysan ay ka geysteen gobolka Balochistan ee dhaca koonfur galbeed ee waddanka Pakistan war ka soo baxay taliska ciidamada xukuumadda Islaamabad ayaa lagu sheegay in 2 askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay halka 7 kale oo ku jira sarkaal lagu dhaawacay weerar xoogan oo lagu baxsaday filisin ciidan oo ku yaala deegaan hoostaga gobolkaasi bayaan ka soo baxay ciidanka Pakistan lagu ma sheegin kooxii weerarkan istay mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka balse jabhada isku magacaawday Baloch oo dhaqdhaqaaq ka wada gobolka Balochistan ayaa bilihii la soo dhaafay weerar noocan oo kala ah ku qaaday ciidamada amniga ee dawladda Pakistan 20 sano ee la soo dhaafay gobolkan waxaa ka socday kacdoon ka dhanaah dawladda Pakistan kuwaas oo ay wadeen kooxo gooni u goosad ah oo ka soo horjeeday siyaasadda xukuumadda Islaamabad in ka badan 20 ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay caasimadda dalka Armenia qarax xoogan ayaa ruxay magaalada caasimadda oo ah waddanka Azerbaijan kaas oo sababay khasaare ugu jira dhimasho dhaawac sida lagu xaqiijiyay xog hor dhac ah oo ay baahisay wasaaradda gurmadka degdegga ah ugu yaraan hal ruux ayaa ku nafwaayay 20 kalena way ku dhaawacmeen qaraxaan oo si gaar ah kaga dhacay suuq weyn oo ku yaala bartamaha magaalada ee caasimada dalka Armenia saraakiisha dawladda Armenia ayaa sheegay in wax macluumaad ah aan laga hayn waxa sababay qaraxa oo dhacay xilli suuq ay ka jirtay saxmad waxana qaraxan kadib markaas kacay dab xoogan oo geysay khasaare hantiyeed muqaalo iyo sawirro lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinaya qiiq madow oo cirka isku shareeray iyo gawaarida gurmadka oo halkaas ka daabulaya dadka ku dhaawacmay dhacdadan dalka Armenia ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ka tagnaa qalalaaso siyaasadeed iyo dagaalo ay guuldaro ka dhaxleen oo dad badan looga dilay kuwaas oo ay la galeen waddanka diriska ah ee Azerbaijan ku dhawaad 80 ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday daadad ku dhuftey dalka Sudan ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay 25 kalena way ku dhaawacmeen kadib daadad ka dhashay roobab culus oo saacadihii la soo dhaafay ka dayay gobolo u dhow oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta waddanka Sudan in ka badan 80,000 oo guriyaha goobo ganacsi iyo dhulal beereedka ayaa sidoo kale ku baaba'ay daadadkan sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay daadadkan oo ka dhashay roobab xoogan oo ka urtay gudaha dalka Sudan ayaa saameyn ku yeeshay ilaa iyo 38,000 oo qof tiro dad ah ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dalka Ecuador sida ay ku warantay warbaahinta dalka Ecuador ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhintay 16 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay magaalo dhacda galbeedka dalkaas hay'adda gurmadka degdegga ah ayaa sheegtay in qaraxan oo ka dhacay gudaha magaalada ugu weyn ee dalka Ecuador oo sidoo kale sababay khasaaro hantiyeed waxaana burburay ilaa iyo 8 isme iyo gawaari dhowr ah wasiirka arrimaha gudaha dawladda Ecuador ayaa qaraxan ku eedeeyay inay ka dambeeyeen koox uu ku tilmaamay kuwa dambiilayaal ah isagoo aanan bixin faahfaahin intaas ka dheer waddanka Ecuador ee dhaca waqooyi galbeed qaarada Latin America ayaa waxa inta badan ka dhacay qalalaase iyo falal dambiyeedyo abaabulan oo ay geystaan kooxo burcad ah oo dalkaas ku xoogan ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada Nuseeriyada ee Bashar al-Assad ayaa dhimasho dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday dalka Suuriya wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa ku waramaya in diyaaradaha maamulka Yahuuda ay duqeyn hor leh ka geysteen gudaha dalkaas duqeynta oo dhacday habeenkii xalay ayaa waxay sababtay qasaarooyin kala duwan oo soo gaaray ciidamada nidaamka Nuseeriyada ee Bashar al-Assad ilaa iyo dhowr gintal ayaa ku dhacay xerada al-Radar oo ay maleeshiyadku Nuseeriyada ku leeyihiin magaalada Darduus iyadoona ay jiraan duqeymo kale oo ka dhacay dalkaas ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka Nuseeriyada ee Bashar al-Assad ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeyntan halka ay ku dhaawacmeen 3 kale deegaanada kale ee ay duqeymaha ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah kuwa ku yaala baadiyaha magaalada Dimashq oo ah caasimada dalka Suuriya sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka u faafisa nidaamka Nuseeriyada wakaaladda ayaa sheegtay in duqeymaha qaar laga soo riday dhinaca badda halkaas oo ay ka soo tuurayeen maraakiibta maamulka Yahuuda waxayna baxsadeen guryo la degan yahay iyo xarumo ciidan dhawaaqa qaraxay xoogan ayaa habeenkii xalay laga maqlay magaalada Darduus ee dhacday galbeedka dalka Suuriya kadib markii ay halkaasi duqeymo ku garaaceen Yahuuda duqeyntan ayaa ku soo aadaysa maalmo kadib markii duqeyn noocan ah diyaaradaha Yahuuda ka geysteen dalka Suuriya taas oo ay khasaare kala duwan ka soo gaartay ciidamada Bashar al-Assad TPLF ayaa beenisay inay wadahadal la bilowday xukuumadda Itoobiya war ka soo baxay jabhada hubaysan ee Tigray ee fadhigeedu yahay waqooyiga Itoobiya ayaa lagu beeniyay warar dhawaan ay baahisay warbaahinta oo laga soo xigtay golaha midowga Afrika kaasoo sheegayay in wadahadal iyo xiriir wada shaqeyn ah uu dhexmaray iyaga iyo xukuumadda Addis Ababa TPLF ayaa beenisay war saxaafadeed uu horey u soo saaray midowga Afrika oo ay ku sheegayeen in ay bogaadinayaan xiriirka dhexmaraya jabhada Tigrayga iyo dawladda Itoobiya oo isu soo dhawaaday kadib dadaal uu sameeyay ururka midowga Afrika afhayeenka TPLF ayaa wareys u siiyay wakaaladda wararka AFP waxa uu ku beeniyay hadalka midowga Afrika waxaana uu sheegay in warkaasi uu yahay mid waxba kama jiraan ah hadalka TPLF ayaa caqabada ku ah wadahadalo ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka iyo reer Yurub oo la isku soo dhaweeyay labada dhinac dawladda Itoobiya ayaa laga soo bilaabo 2020 waxay dagaal kula jirtay jabhada TPLF laakiin todobaadyadii la soo dhaafay ayaa labada dhinac waxay isku afgarteen suurtagalnimada in la bilaabo wadahadalo lagu soo afjarayo colaa سعطة كدبات مدى لبسانو اه
gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan naga qayb galay dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
fi gharsi wa ma qaddamtu min amsi wa ma a'dadtu lirramsi فسبحان الذي أسرى عرفت الله